Sɛgɛsɛgɛliw y'a jira ko mɔgɔ 39 ɲɔgɔn de fagara, mɔgɔ 361 olu joginna, min kɛra nisɔngoya girinkajɔ walew senfɛ jamana kɔnɔ. Nin kunnafoni ninnu kɛra bataki ye k'a lase kɛnɛya cakɛda min sigilen don bunahadamaden dusɛrɛw lafasali kama Commission Nationale Kenyan sur les droits de l'homme fɛ. N'a sira wɛrɛw fɛ u y'a lase ko mɔgɔ 32 wɛrɛ minnu fɛnɛ jagoya fagara walima u fagara u yɛrɛ ka laɲini senfɛ nin girinkajɔ wale ninnu senfɛ. Mɔgɔ 627 ɲɔgɔn de minɛna a senfɛ. Nin kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen dira denmisɛn sifinw tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen n'o bɛ wele ko journée de mobilisation à l'initiative de la jeunesse du pays. Olu minnu kɛlen don ka bɔ k'u kwada u ka jamanatigi William Seruto ka jamana fanga la, min girinkajɔ walew daminɛna kabiri juin kalo cɛmancɛ fan waati k'a latɛmɛ u ka bɔlɔlɔsiraw fɛ. Hakilina 20 ɲɔgɔn minnu bɛɛ lajɛlen kɔnna n'o bɛ tali kɛ nafololasiraw labilali kan walasa ka se ka wulikajɔ baara dɔw sabati denmisɛn sifinw fan fɛ kɛnɛya jamana kɔnɔna la si bɛɛ lajɛlen fɛ. U ka wulikajɔ hakilina tun ye kelen pe dɔrɔn de ye, ko nɛnpo min tun jagoyalen don jamana fanga fɛ ka da jamanadenw kɔ kan ko k'o wuli ka bɔ yen. Min ni jamanatigi Ruto ka hakilinaw kabiri a sigira jamana fanga kunna san 2022 a koɲɛ kɛra sababu ye ka kumakanw yɛlɛ hakilina caman fan fɛ min bɛ tali kɛ nɛnpoko ani dɔ farali la u ka sanni feerew kan n'o bɛ wele ko taxe, min tun binnen don u ka sanni feere kun kan kɛnɛya jamana fan bɛɛ.